Говорить Ужгород. Христос посеред нас є і буде. Вітаємо усіх, хто з нами і слухає нас, і запрошуємо до участі у просвітницькій програмі «Джерела духовності», що створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. Сьогодні з вами автор та ведуча Наталія Шпак, а також режисер Петро Біриш. Кожна людина формує свій внутрішній світ відповідно до життя, яким вона живе. І якщо це формування відбувається з Богом, то цей світ стає відображенням Божественного світу. Ми всі з вами маємо чудовий приклад життя святого преподобного Серафима Саровського, який говорив: «Творіть мир у серці своєму, і навколо вас врятуються тисячі». Як бачимо, у словах великого старця закладена проста істина миру, благодаті і спокою. Адже людина, яка несе у своєму серці відображення Божественного раю, стає є світлою особистістю, яка здатна позитивно, з любов'ю впливати на життя інших людей, особливо у родинному колі. І тоді у нас з'являється внутрішня потреба зустрітися з Богом, почути Його Слово, прочитати Євангеліє, а у світлі прочитаного подумати про своє життя, принести покаяння, причаститися святих христових таїн і вийти за межі храму духовно підкріпленими, освяченими Божественною благодаттю. Власне, сьогодні і ви, наші радіослухачі, також маєте можливість почути живе слово з недільного Євангелія, зміст якого розкриє протодиякон Олександр Онисько, священнослужитель храму на честь святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського, що в Ужгороді.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати та сестри, в сьогоднішньому Євангелії Господь звертає нам увагу на речі, які є найбільш актуальні в нашому житті, на нашу ціль життя, на Царство Небесне. А саме Він приводить нам притчу, в якій говорить, що Царство Небесне подібно до царя, який вирішив створити весілля і покликати на це весілля всіх званих, тобто всіх його знайомих, всіх людей, всю знать, для того, щоб розділити оцю радість. Саме прообразом весілля Господь у Євангелії показує нам на Царство Небесне, що Царство Небесне, воно подібне радості весільній, де нема смутку, де нема ніякої печалі, ніяких негараздів. І це весілля Господь хоче розділити з нами. І ми бачимо, як в цьому Євангелії далі описується, що люди, рабів, які прийшли їх кликати на цю радість, на це весілля, одних побили, других вигнали, а третіх взагалі убили. Так, і Господь, розгнівавшись, каже: «А тепер підіть на розпуття, на всі дороги і кличте всіх». Всіх без винятку. Толкуючи Святе Євангеліє, святі отці нам кажуть, що цар – це є наш Господь, а весілля – це Царство Небесне. А раби, які йшли кликати людей – це є пророки, це апостоли, це всі ті, які протягом всієї історії людства призивали людей до віри в єдиного Бога, до життя по Бозі, до життя по Євангелію. І як ми бачимо у Євангелії, так, іудеї, фарисеї, особливо люди, які були званими, які рахували себе ізбраним народом, вони не приймали це слово. Вони побивали пророків камінням, вони не приймали апостольської проповіді. В кінці кінців вони Господа, Месію, який прийшов, воплотився в своєму тілі, вони розп'яли його на хресті. І тому Господь показує, що ці люди, які були ізбраним народом, були недостойні Царства Небесного, тому що вони самовільно, наголошую ще раз, самовільно не відгукнулися на цей зов Божий. І Господь призиває далі всіх, особливо йде мова про язичницькі народи, які апостоли, вже будучи у своїй проповіді, навернули у християнство. Серед цих народів є і ми, і наш народ, який теж у свій час був у язичницькій релігії, але через прийняття християнства просвітився світом Євангелія. Також у цій притчі сказано, що покликавши всіх на це весільне торжество, на цьому торжестві була людина, яка була не у брачній одежі. Що мається на увазі? Це мається на увазі ця одежа, це є наші добрі справи. Це є наше життя по Євангелію, тобто не просто стати християнином по букві, називатися таким. А це людина, вона прийняла християнство, але жила як безбожник. Жила, просто виконувала формальні речі, а насправді не жила Євангелієм, не виконувала заповіді. Тому, браті і сестри, хочеться закликати вас, щоб ми, будучи християнами, не були номінальними, а щоб у нас одежа була не красива, матеріально, тобто якийсь із золота там, чи з яких дорогих речей. А наша християнська одежа, наша весільна одежа, яка потрібна для Царства Небесного, це наші добрі справи. Це наше смиренне серце, це наше підкорення волі Божій у плані виконання заповіді. Це з одного боку дуже легко, а з другого боку дуже важко залишатися християнином у різних життєвих ситуаціях. Але хочеться закликати до всіх нас, щоб оця одежа незалежності ні від яких соціальних умов у будь-якій життєвій ситуації у нас завжди була весільна. Щоб коли в нас є компроміс зробити гріх, чи там зробити якісь інші нехороші речі, щоб ми завжди оцю одежду не заляпували гріхами. І тим самим ми зможемо угодити Господу і бути достойними оцієї весільної радості, на яку нас призиває в сьогоднішній недільному Євангелії Господь. Амінь.
Наша програма «Джерела духовності» триває, і я нагадую, вона створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. І я радо продовжую спілкування із гостем, протодеяконом Олександром Онисько, головою єпархіального відділу у справах сім'ї Мукачівської православної єпархії. Христос посеред нас.
Єсть і буде.
Сьогодні, отче Олександре, я хочу поговорити із вами про духоносне зерно любові, яке закладається для кожного ще з дитинства, з юності, а потім переноситься, звичайно, у сім'ю. І так як ви очолюєте відділ у справах сім'ї, то, напевно, більше ви маєте можливість доторкнутися до тих проблем, які виникають у родинах. І, звичайно, служачи у храмі на честь святителя Івана Шанхайського, так само дотикаєтеся до тих проблем, з якими приходять до вас люди. Отже, в мене таке питання. Живучи у досить непростий час, як молоді, яка створює сім'ю, відкрити у собі справжню любов? Адже зараз прийшов час протиріч і нетерпимості. Як зберегти ту любов?
Питання одвічне, запитання, яке буде до кінця світу, поки ми живемо на землі, воно буде для нас актуальним. Але відповідь на нього є дуже простенька, і Святе Письмо нам більше того відкриває, особливо коли люди вінчаються молоді, то говориться про умову. Тобто ви запитали про любов, так? То де ще, як у сім'ї, людина може максимально проявити оцю річ і максимально відкрити сутність самого поняття любові, так? Тому що ми привикли, ми любимо каву, ми любимо чай, ми любимо булочку, нам подобається це, нам подобається такий одяг, але це не має нічого спільного із поняттям любові. Християнське розуміння взагалі любові – це є поняття жертви, тобто я віддаю частинку себе. Так? І коли ми говоримо про сім'ю, то наріжним каменем існування будь-якої сім'ї, ми говоримо про те, щоб наші сім'ї були щасливі, наші молоді люди, які вступають на подружнє життя, були щасливим, наріжним каменем є, чим швидше люди зрозуміють оце поняття любові як жертвенності, тим швидше вони знайдуть порозуміння, вони створять хорошу, надійну сім'ю, як говорить святий апостол Павло, яка буде прообразом малої церкви, так? Де голова буде в цій сім'ї чоловік, який є прообразом Христа, а жінка буде прообразом церкви. І оці взаємовідносини Христа і церкви – це є ідеал, до якого мають прагнути молоді люди. І тільки тоді ця сім'я дійсно приведе людей до цілі, до спасіння душі. Разом.
Але неодноразово виникають у молодих протиріччя, і причому серйозні. Якщо, наприклад, дружина іншої віри, а чоловік православний, або навпаки, як тоді бути людям?
Це питання є надзвичайно актуальним сьогоденні. Тут є два такі, можна сказати, шляхи вирішення. Одинакова конфесійна приналежність. Люди на перших етапах свого спілкування, там взаємовідносин, вони до цього ставляться скептично, так? Тому що нам все рівно, ми любимо один одного, якби цю проблему не ставлять. Але живучи далі, підходячи до більш серйозних уже етапів, це є вінчання, народження дитини, хрещення, люди будуть стикатися з тими проблемами, які для них колись казали. Вони були банальні, тому що закоханість перекривала все. Але насправді це дуже питання є архіважливе. І тому церква пропонує все ж таки шукати людину з однаковими релігійними поглядами. Для того, щоб уникнути маси просто непорозумінь, які потім, не дай Бог, стануть камнем, який розколе сімейне життя. Є моменти, коли люди знаходять якісь компроміси. Але тут, якщо говорити з боку православної церкви, то церква може допускає такий шлюб, коли одна сторона православна, друга сторона іншої конфесії, але в такому випадку домовляються так, що цей шлюб укладається у православній церкві, і діти, які з цього шлюбу, вони теж будуть хрещені у православній церкві. Якщо такі умови підходять, то можна. Звичайно, реально ми, як священники, дивимося, що люди нехтують цим. Але проходить декілька років, ми вже просто констатуємо, що на релігійній такій основі, на непорозумінні, особливо коли вмішуються ще старші батьки, ця сім'я рушиться. Це дуже прикро. І тому ми це не в наказовий спосіб робимо. Ми рекомендуємо для того, щоб люди були дійсно щасливими, щоб у них було взаємопорозуміння, щоб вони йшли в одну сторону і дивилися, і думали в одну сторону. І тому церква так рекомендує поступати все ж таки таким шляхом.
Тобто рекомендація одна. Бажано, щоб чоловік і дружина були в одній вірі.
Так, так.
Тоді
це
будуть,
бажано, так.
Але тоді
звичайно,
вони зможуть уникати проблем ті, які будуть виникати. А
але
коли виникають, проблеми, вона зразу
проблеми,
приходить у храм.
Так,
так,
коли залишають друзі, коли залишають рідні, залишається наодинці з Богом, і вона розуміє, що це для неї важливо все ж таки питання.
От ви кажете, залишаються наодинці. Сьогодні дуже популярна хвороба виникла – це депресія. Коли люди залишаються наодинці. Як людині можна допомогти за допомогою церкви?
Проблема депресії, вона, звичайно, як носить як медичний характер, так і психологічно-духовний, можна сказати. Якщо є якісь проблеми медичні, то церква завжди закликає цій людині звернутися все ж таки до спеціалістів, які є професіоналами в цій області, для того, щоб допомогти. Але в більшості випадків все ж таки депресія – хвороба духовно-психологічна, де потрібно більше людині звернути увагу на свій стан душі. І перше, до чого закликає церква, це відкинути такі моменти, коли людина починає вирішувати свої якісь духовні проблеми, акцентуючи увагу на інших. Тобто це така дружина, бо у мене такий чоловік, бо у мене такі діти, бо у мене погана робота. Весь акцент зміщений, розумієте тут?
Людина тільки, шукає тільки причину не в собі,
не в собі, а в
комусь. А
в комусь. Угу. Це момент, який церква нас закликає завжди, що всі проблеми, які є, ми повинні в першу чергу вирішувати самі в собі, але не без допомоги Божої. І для цього церква дає такі рекомендації. Це сповідь. Звичайно, знайти собі людину, духовника, можливо, це не в одному храмі, в якому, але десь знайти людину, яка вас вислухає, яка не буде нав'язувати якісь там стратегічні рішення.
А більше буде простоти більше, навіть спілкування.
Тобто таку людину, такого священика знайти, який вам дійсно, ви можете відкрити йому свою душу, а він, в свою чергу, об'єктивно, неприв'язано, може вам порадити, як із цього чи іншого стану вийти. Для того, щоб перебувати у благодаті, щоб Господь укріпив ці проблеми вирішені, церква закликає людей до іншого таїнства, архіважливого, це таїнство Святої Євхаристії, причастя тіла і крові Господні. І це два таїнства, якими можна у церкві вирішити майже всі проблеми. Якщо людина підходить до цього неформально, не дивиться на таїнство причастя, на якийсь амулет чи на якийсь там...
От я причащуся, і воно мені відразу допоможе, буде чекати. Так, так.
Ні, Господь каже, що Царство Небесне, воно силою береться. І Господь чому відразу й не допомагає нам? Тому що хоче, щоб ми десь трошки виправилися, щоб ми потерпіли, щоб ми стали кращими, щоб ми загартувалися. Оце духовне загартування, людина навіть може цього не помічати, але з часом і потихеньку буде виходити з того стану, який є гріховним. Тому що депресія, слід сказати, вона є як результатом унинія, теж такий гріх смертний. Вона призводить до ще важчих гріхів, коли в кінці кінців людина може навіть піти з цього світу, не дай Бог, там чи суїцидом, чи ще якимось таким шляхом нерозкаяним. Хочу практично побажатися, що якщо ви бачите в собі такий стан, біжіть на сповідь, біжіть до священника і розказуйте, розкривайте свою душу, не бійтеся, тому що Господь, Він прийме кожного. Він радується, як сказано в Євангелії, більше одному грішнику, ніж 99 праведникам. Тому біжіть, і ви побачите, що вам стане однозначно легше. І будете мати ці, для чого боротися, для чого жити в цьому житті. Якщо це депресія в сім'ї, то особливо тут хочу відмітити такий момент, що людина, яка впала в депресію, вона, як зазвичай, на всіх ображається, що всі винуваті, дружина не така, бо не так чи їсти зварила, чи не так поводиться, діти не такі. Постарайтеся заакцентувати увагу більше на себе, тому що від вашої депресії, повірте, теж страждають і діти, і дружина, і родичі, і всі. Тому старайтеся принести радість, а від цієї радості Господь буде вам посилати утіху.
Отче Олександре, я щиро дякую за те, що ви так глибоко розкрили теми, які, в принципі, сьогодні є чи не у кожній родині. І хочу перейти до більш, напевно, таких світліших, радісніших подій. Власне, 11 березня ми вже будемо зустрічати з вами свято усікновення чесної глави Іоанна Предтечі Хрестителя Господнього. І так само 14 вересня почнеться церковне новоліття. Ось такі дві гарні події. Звичайно, що усікновення можемо сприйняти як подію сумну, але вона для нас є і повчальною. Ваші такі роздуми і побажання в зв'язку з цими святами.
Дійсно, вірно ви сказали, що усікновення глави найбільшого пророка, так, Господь сказав, це є насправді трагічне свято нашої церкви, але воно нам несе надзвичайно велике моральне повчання в житті, і слід відмітити те, що трагізм цього свята заключається в тому, що голос Божий, який звучав через пророка і предтечу Хрестителя Іоанна, неблагочестивий цар Ірод, він його не почув, він його заглушив п'янством, блудом із сестрою рідного брата, і цей голос Божий хочеться побажати всім, щоб ніколи не заглушили. Коли перед нами, ще раз повторюсь, буде вибір, та як був перед царем Іродом. Він ради клятви, ради того, щоб не показатися слабохарактером перед тими людьми, які з ним розділяли трапезу, ту п'янку її можна назвати. Він ради того переступив істину, переступив волю, заглушив у собі той голос, який обличав його через пророка і Хрестителя Іоанна, першого мученика, можна сказати так. Ми дуже шануємо пророка і предтечу Хрестителя Іоанна, і максимально з цього свята візьмемо собі цей урок, що ні під яким предлогом волю, істину не можна заглушати в собі, тому що це завжди для нас обернеться трагізмом і катаклізмами в нашому житті. А церкове новоліття, звичайно, воно, як і будь-яке новоліття, завжди дає нам надію. В першу чергу подякувати Господу, а ще у церковному розумінні церкове новоліття – це закінчився цикл свят, якими людина живе у церкві. Дуже такий момент важливий, коли людина, наприклад, живе від дня народження до дня народження. Завжди є якісь надії, завжди є якісь майбутні навіть мрії. А церковне новоліття, воно, якщо людина живе таким колом церковним свята, яке починається з 14 вересня по старому стилі з 1. І ми живемо праздником, ми переживаємо 12-ті свята, ми переживаємо Різдво Христове, Пасху, П'ятидесятницю. І коли людина живе з року в рік, кожен раз, навіть святкуючи Різдво Христове з року в рік, по тому ж самому церковному кругу, це свято кожен раз у неї буде по-новому народжуватися, і Христос буде по-новому народжуватися. Тому, вітаючи вас із церковним новоліттям, не просто хочу побажати, щоб ви знали, що є такі церковні свята, щоб цей календар для вас був, можна сказати, у житті основним, за яким ви переживаєте події земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Шануємо святих за цим календарем, святкуємо Дні Ангела, тобто він у нас споріднений, такий як наш біологічний годинник, хай у душі в нас завжди буде нашими такими відправними точками оцей церковний календар. Тому ще раз вас вітаю з церковним новоліттям.
Спаси Господи і дякую за таку щиру розмову. Гостем нашої програми був протодиякон Олександр Онисько, голова єпархіального відділу у справах сім'ї, священнослужитель храму святителя Іоанна Шанхайського, що в Ужгороді. На часі новини. В останній день серпня, у день молитовної пам'яті ікони Божої Матері Всецариця та мучеників Флора і Лавра, архієпископ Феодор Мукачівський і Ужгородський звершив архієрейське богослужіння у Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що у селі Буківцьово на Великобрезнянщині. На історичне святкове богослужіння до Чернечої обителі прибули численні паломники з міста Ужгорода і навколишніх населених пунктів. Під час Божої служби його високопресвященство співслужило духовенство з різних благочинь єпархії. Особливо була піднесена у цей день молитва за мир на українській землі та припинення кровопролиття. По завершенню богослужіння владика привітав намісника та сестер монастиря зі святом та виголосив слово проповіді до всіх присутніх. У День знань з благословення високопресвященішого Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського та в рамках співпраці єпархіального відділу у справах сім'ї з інтернат-закладами області священнослужителі Великоборознянського благочиння завітали на свято першого дзвоника у Костринську загальноосвітню спеціалізовану школу-інтернат 2 та 3 ступенів. На святі священнослужителі привітали керівництво, вчителів, батьків та дітей інтернату з початком навчання та в молитві закликали Боже благословіння на наступаючий навчальний рік. Програма «Джерела духовності», яку ви щойно слухали, створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. З вами прощаються ведуча Наталія Шпак, а також режисер Петро Біриш. Христос посеред нас є і буде.